Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Burno vremensko dogajanje marsikje povzročilo precej nevšečnosti, više ležeče kraje pobelil sneg.
Koalicija na vrhu o ciljih do konca mandata, v ospredju zdravstvo in pravna država.
Breznik vesel je bil prisiljen k odstopu, Videtič za komisarsko sago odgovorna vlada.
Reforma plačnega sistema še v zraku, bodo zato sindikati zaostrili svoje aktivnosti.
Slovenija leto z 1,5-odstotno gospodarsko rastjo, domača potrošnja boljša kot lani.
Papež Frančišek končal 13-dnevno potovanje po Aziji, zvečer bo prispel v Vatikan.
Jutri bo v vseh šestih slovenskih škofijah potekal molitveni dan za duhovne poklice.
Vreme konec tedna bo oblačen in hladen, ponekod možne posamezne padavine. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. Obilno deževje je sinoči največ težav povzročilo na širšem območju Celja. Že včeraj čez dan pa je bilo precej nevšečnosti na obali. Nekatere više ležeče kraje je medtem pobelil sneg, več Jon Kanjer.
Burno vremensko dogajanje se je pričelo včeraj zjutraj, ko so zaradi velike količine padavin v kratkem času hitro narasli potoki. Najhuje je bilo v Kopru. Na področju tamkajšnjega regijskega centra za obveščanje 112 so zabeležili preko 220 dogodkov. Med drugimi je bila potrebna evakuacija otrok iz vrtca Šalara. Med eno izmed intervencij se je zgodila nesreča. Voznik avtomobila je trčil v gasilca na cestni zapori in nato pobegnil z kraja nesreče. Proti večeru pa so padavine veliko dela povzročile na Celjskem. Nastajale so namreč krajevno močne nevihte, zaradi katerih so hitro naraščali vodotoki in nastajali hudourniki. Meteorna voda je poplavljala prostore stanovanjskih in drugih objektov, ceste, parkirišča in podhode, povišani vodotoki pa so ogrožali objekte in ponekod poškodovali mostove. Močan veter je podiral drevesa in elektrodrogove ter razkrival ostrešja objektov. Zaradi razmočenega terena so se sprožili številni zemeljski plazovi, udori ter zdrsi zemljin in kamnin. Pri preprečevanju večje škode in odpravi posledic je sodelovalo 159 gasilskih enot, v kar so zajeta tako prostovoljna gasilska društva kot poklicne enote. Poleg njih so na intervencijah sodelovale tudi komunalne službe in civilna zaščita. O precej težavah poročajo iz žalske občine, kjer je bregove prostopil potok Ložnica, ki je poplavil ceste in zalil nekaj hiš. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Drešinja vas, Franc Zavašnik, je o tem povedal.
8 hiš je zalitih. Ložnica se je razlila tam pri mostu ven. Nasip je tam prenizek in je pač udarila ven in se razlila vas noter pa.
Iz žalskega komunalnega podjetja pa so sporočili, da je v 17 zaselkih zaradi zakalitve vodnih verov to potrebno prekuhavati. Dež je ponekod zamenjal sneg. Nad 1300 metri nad morjem je marsikje pokrajina že dodobra pobeljena snegom, ponekod pa se je ta spustil tudi do 1000 metrov nadmorske višine.
Zdravstvo, stanovanja, podnebna politika, znanje, javne finance in pravna država. To so prednostna področja dela, kakor jih do konca mandata vidijo poslanci in ministri strank koalicije. S tem, kar je bilo narejeno v pretekli polovici štiriletnega mandata, pa so v koaliciji po besedah premijeja Roberta Goloba zadovoljni. Podatki jasno govorijo, da je inflacija v Sloveniji danes globoko pod evropskim povprečjem. Naša država pa je ena od tistih, ki imajo najvišjo stopnjo zaposlenosti in najnižjo stopnjo brezposelnosti, je spomnil. Dodal je, da so plače vseh zaposlenih tako v javnem kot zasebnem sektorju v celotnem obdobju te vlade rasle hitreje od inflacije. Še vedno pa imamo realno rast vseh prihodkov. Petra Stopar.
Premijer in prvak največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je včeraj po vrhu na Brdu pri Kranju spomnil, da so si v koaliciji pred dvema letoma zastavili cilje za dva mandata, ker se je večina prejšnjih vlad izogibala ciljem, ki presegajo en mandat. Ob tem je naštel nadaljne prioritete.
Ključno področje, ki ga ne bomo nikoli pozabili in kjer je borba vsak dan kontinuirana, je borba za demokracijo in pravno državo.
Na prvem mestu ostaja tudi urejanje zdravstva. Tu je po njegovem pomemben korak storjen z osnutkom novele zakona o zdravstveni dejavnosti. Predsednik SD in gospodarski minister Matjaž Han je ocenil, da je koalicija po podpisu koalicijske pogodbe naredila veliko dobrih stvari, zato so danes tudi rezultati takšni, kot so, torej gospodarska rast, nizka brezposelnost. Po Hanovih besedah bi sicer po poplavah lahko naredili še kakšen korak naprej.
Ampak pri tem denarju, ki smo ga namenili za poplave, pri vseh težavah, jaz mislim, da smo lahko zadovoljni. Je pa seveda nekaj posameznikov, ki jih jaz razumem, so v težavah, ampak verjamte mi, da do konca mandata bodo vsi na nek način tudi na tem področju rešeni.
Glavna zaveza Levice je po besedah njene koordinatorice in ministrice za kulturo Aste Vrečko ureditev stanovanjske politike,
ki ne vključuje zgolj izgradnje novih stanovanj, ampak tudi urejanje najemniškega trga, Airbnb, tudi seveda davka na premoženje.
Izhodišča za slednjega naj bi po Golobovih besedah pripravili še letos, uveljavitve tega davka pa v tem mandatu ne pričakuje.
Zaradi tega, ker če bomo šli in ko bomo šli v obdavčitev premoženja, moramo imeti evidence, v katere vsi zaupamo. In ravno proces množičnega vrednotenja premoženja oziroma nepremičnin je eden od projektov, ključnih projektov, ki jih bosta Ministrstvo za naravne vire in prostor in pa Ministrstvo za finance sprožila v naslednjih mesecih.
Ministrica Vrečko je med dosežki navedla še dvig minimalne plače na več kot 1200 evrov bruto in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob tem velja pripomniti, da je vlada namesto prostovoljnega dopolnilnega zavarovanja uvedla obvezni mesečni zdravstveni prispevek. Za komentar koalicijskega vrha smo prosili političnega komentatorja Mirana Videtiča, ki pravi, da ni bilo pričakovati, da bodo v koaliciji glede dosežkov realni.
Tudi na vrhu so preusmešno, ne, kot osnovno zgodbo zakoličili boj za demokracijo in pravno državo. Pa konc koncev so dobre dve leti, zdaj že gremo v tretje leto vladanja, ne, ker imajo pod kontrolo vse sisteme in podsisteme. Zdaj to je slišati, kot da se bojo sami proti sebi borili, ne, da bojo sami proti sebi izvajali demokracijo in pravno državo. Ne gre.
Treba bo konkretno pokazati neke rezultate, še meni Videtič, in nič ne zavida naslednji vladi, za katero pa je prepričan, da je ne bo več vodil Robert Golob.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je zahtevala umik komisarskega kandidata Tomaža Vesela in slovenskemu premijeju Robertu Golobu postavila rok za zamenjavo do 11. septembra. To so sinoči v Tarči razkrili novinarji RTV Slovenija. Golob zadeve ne komentira, poslanec SDS in predsednik odbora za zadeve Evropske unije Franc Breznik pa zato, ker ni dobil gradiva, za katerega je prosil, ne more sklicati seje odbora o novi kandidatki za evropsko komisarko iz Slovenije Marti Kos. Več Alen Salihovič.
Kaj je bilo zapisano v pismu, ki ga predsednica komisije poslala Golobu, je ključno vprašanje, na katerega pa ni odgovora, premier zgolj skopo.
Pogovorov zaupne narave nikoli ne komentiram in jih tudi v tem primeru ne bom.
Za zamudo in težave pri oblikovanju komisije je odgovorna izključno slovenska vlada, saj se je Robert Golob v zadnjem hipu uklonil željam Ursule von der Leyen in umaknil svojega kandidata, s tem je škodoval ugledu Slovenije in ni zaščitil suverenosti, ki jo imamo kot članica Evropske unije. Je dogajanje ocenila evropska poslanka iz vrste SDS Romana Tomc. Podobno ocenjujejo tudi v politični skupini Evropske ljudske stranke. Za zamudo pri imenovanju nove kandidatke ni kriva slovenska opozicija, ampak vlada so pisali. Politični komentator Miran Videtič o krivdi pravi.
Ta šlamastika je pravzaprav in edino odgovornost vlade Republike Slovenije. Zakaj? Vlada je tista, ki človeka pošlje v Brusel, glede na te odnose, s katerimi se premier Golob hvali, kar se tiče Ursule von der Leyen, bi človek pričakoval, da je imel usklajeno ime.
Predsednik parlamentarnega odbora za evropske zadeve in poslanec SDS Franc Breznik pa je glede umika kandidature Tomaža Vesela dejal, dejal, da takšnega sprenevedenja še ni slišal. Gospod Vesel ni podal odstopne izjave, k temu ga je prisilil predsednik vlade. Povabil ga je v kabinet, mu pokazal pismo predsednice, brez kakršnekoli obrazložitve in čakal, da to podpiše. Gospod Vesel je bil prisiljen k odstopu, pravi Breznik. Sicer pa v SDS v novi kandidatki Marti Kos pravijo, da ima prebivališče v Švici in ne v Evropski uniji, je bivša sodelavka tajne službe in na njeno vidno politično vlogo veleposlanice, na katero se opira tudi predsednica Evropske komisije, pada senca mobinga. Kakšno breme je lahko to za komisarsko kandidatko? Miran Videtič.
Današnja Evropska unija je precej obrnjena na glavo, tako da jaz ne bi v tem vidu, da je, torej ne vidim, da ji bo to močno, močno škodovalo. Smo pa tudi zdaj v nekem časovnem presingu, kjer se bo gledalo, daj dam, ne, vzami tisto, kar ti je ponujeno in gremo naprej.
Celotnemu komentarju Mirana Videtiča boste lahko prisluhnili ob 18. v Mozaiku dneva.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Britanski premier in ameriški predsednik na srečanju tudi odpravi omejitev Kijevu glede uporabe orožja dolgega dosega.
Na cepilni točki Ljubljanskega kliničnega centra se začenja cepljenje proti respiratornem sincicijskem virusu.
Šport, kolesarski as Pogačar po dirki po Franciji že na tekmi v Kanadi.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti je počasnen promet med Postojno in Ljubljano proti Ljubljani. Tu se vozniki zamudijo približno pol ure, pred Ravbar komando pa je zaprt še prehitevalni pas zaradi okvarjenega vozila. Prav tako je zastoj na primorski avtocesti smeri Ljubljane proti Brezovici. Počasneje gre na južni in severni ljubljanski obvoznici pa na dolenski avtocesti med pred priključkom Novo mesto vzhod proti Obrežju zaradi delovne zapore. Vozniki so zastoji tudi na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tu je kolona dolga približno 2 km, pa tudi na cestah Šmarjek, Koper ter Valeta, Strunjan. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo pa je preklic prepovedi zaradi burje. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognišče z Prometno-informacijskega centra Bernarda Koržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
Papež Frančišek je dopoldne odpotoval iz Azije, v Vatikan bo prispel malo pred pol sedmo uro zvečer. Med svojim najdaljšim mednarodnim potovanjem je obiskal štiri države, nazadnje Singapur, kjer je zadnji dogodek posvetil mladim različnih verstev. Pozval jih je, naj nadaljujejo s takšnimi srečanji, saj vsaka diktatura najprej prekine dialog. Še pred tem pa je obiskal skupino bolnikov in ostarelih. Prispevek Marjane Debevec.
Frančišek je svoje 45. apostolsko potovanje, ki ga je vodila v štiri države v Aziji in Oceaniji, sklenil z mladimi, ki so se v katoliškem kolegiju zbrali na medverskem srečanju. Svetega očeta so pričakali z navdušenimi pozdravi, pesmimi in plesom mladih invalidov. Zaradi njihove tople dobrodošlice je papež opustil svoj načrtovani govor in se odzval na pričevanja treh mladih, hinduista, sika in katoličana, ki so mu postavili tudi svoja vprašanja. Mladi so po papeževih besedah pogumni, ker iščejo resnico in gredo naprej, vendar morajo biti pozorni, da ne bi postali kavč komentatorji. Vsaka kritika mora namreč biti konstruktivna, imeti pa moramo dovolj poguma, da znamo kritiko sprejeti, saj bo le tako dialog lahko iskren.
Giovani devono avere il coraggio di costruire.
Mladi morajo imeti pogum za to, da ustvarjajo, da gredo naprej, pogum, da izstopijo iz cone udobja. Mlad človek, ki se odloči, da bo vedno živel udobno, se samo redi, pa ne v trebuh, ampak v razum. Zato vam pravim, tvegajte, pojedite ven, ne bojte se, saj te strah samo ohromi.
Frančišek se je v svojem nagovoru dotaknil tudi vprašanja medijev. Tisti, ki jih ne uporabljajo, so zaprti. Tisti, ki so njihovi sužnji, pa postanejo razpršeni. Zato jih je povabil, naj medije uporabljajo le zato, da bi jim pomagali iti naprej, ne pa zato, da bi jih zasužnili. Mladim različnih verstev je ob sklepu Sveti oče dejal, da je namen vseh religij voditi k Bogu, vsi mi pa smo njegovi otroci. Zato jih je povabil naj ustrajajo s takšnimi srečanji, saj bodo potem dialog živeli tudi, ko bodo odrasli državljani ali politiki. Papež pa ni želel odpotovati iz Singapurja, preden bi pozdravil skupino ostarelih in bolnikov, za katere skrbijo male sestre ubogih. Dejal jim je, da je Bog vesel njihove molitve, ter se jim zahvalil za vso njihovo potrpežljivost.
Ameriški predsednik Joe Biden bo v Beli hiši sprejel britanskega premijeja Keirja Starmerja. Voditelja naj bi med drugim govorila o odpravi omejitev glede uporabe zahodnega orožja dolgega dosega na ruskem ozemlju, pa tudi o razmerah v Gazi. Več Andrej Šinko.
Združene države Amerike uporabo svojega orožja v Ukrajini trenutno omejujejo na obrambo pred rusko ofenzivo na vzhodno mesto Harkov, ki je medtem že zelo dolgo prosi za odpravo omejitev, češ da to edini način za dostop do ruskih letališč, s katerih vzletajo vojaška letala, ki izvajo napade v Ukrajini. Evropske zaveznice odprave omejitev niso naklonjene, se pa naklonjenost temu okrepila tako v Londonu kot Washingtonu, kjer se zdi, da jih širše razsežnosti konflikta ne skrbijo. Čeprav je Vladimir Putin sporočil, da bi takšna odprava omejitev pomenila neposreden vstop NATO v vojno. Če bo ta odločitev sprejeta, to pomeni neposredno vpletenost držav članic NATO, Združenih držav Amerike in evropskih držav v vojno v Ukrajini. To bi spremenilo tudi samo naravo konflikta. Sprejeli bomo ustrezne odločitve na podlagi groženj, s katerimi se bomo soočili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na drugi strani meni, da Rusija izkorišča omahovanje zahodnih zaveznic, zato jih je včeraj še enkrat pozval kot pravi omejitev pri uporabi orožja dolgega dosega. Ameriški državni sekretar Antony Blinken je že včeraj nakazal, da bi Washington lahko prilagodil svojo podporo Ukrajini, toda večina zahodnih držav temu še vedno ni naklonjena.
Z današnjim dnem se izteka še en rok v pogajanjih za javni sektor. Ker dogovora o reformi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmeri še ni, nekateri sindikati s 13. septembrom dobivajo pravico določenih pogajanj. A vladni predstavniki so optimisti. Več Tanja Dominko.
Plačna reforma je eden tržjih orehov, pogajanja še kar potekajo. Na ponedeljkovem sestanku ožjih pogajalskih skupin vlade in sindikatov so se dogovorili za več kot 10 srečanj. Nekaj jih je že bilo, nekaj jih bo sledilo prihodnji teden. Tempo se torej nekoliko pospešuje, a stališča še vedno niso enotna. Finančni minister Klemen Boštjančič je včeraj poudaril, da absolutno ostaja cilj, da se nov plačni sistem začne s 1. januarjem 2025. Druge možnosti sploh ne vidi. Tudi premier Robert Golob to poudarja.
Pogajanja so v, jaz si bom uporeč, sklepni fazi. Ne želim prejudicirati, zaenkrat imamo dobre povratne informacije, ne želim prejudicirati, kdaj bojo zaključena. Želim si, da bi bila čim prej in verjamem, da je v korist vseh upletenih strani, tako na eni strani predstavnikov sindikatov in zaposlenih in na strani ministrstvov interes skupen. In to je, da se pogajanja čim prej zaključijo, zato da lahko gremo v spreminjene zakonodaje, ki je nujno, če želimo, da nove plače, višje plače v javnem sektorju začnejo veljati s 1. januarjem 2025. Glede tega smo vsi poenoteni in verjamem, da bo to tudi na koncu odločilno.
Po dogovoru pogajalcev mora namreč nov plačni zakon skozi državni zbor, treba bo sprejeti vrsto novih kolektivnih pogodb in podzakonskih aktov. Prav tako morajo vsi organi ustrezno prilagoditi svoje informacijske sisteme. Vodja ene od pogajalskih skupin sindikatov javnega sektorja, Jakob Počivalšek, je dejal, da so hkrati blizu in daleč. Ogromno dela je bilo narejenega, ogromno stvari usklajenih, je pa dejstvo, da nekatere stvari ostajajo odprte, zaenkrat tudi na stebrih. In dokler ni celota taka, da je sprejemljiva za vse, še nismo na cilju. Tako Počivalšek. V ponedeljek bo nov krog pogajan, čas pa se izteka.
Slovenija naj bi letos beležila zgolj 1,5-odstotno gospodarsko rast in ne 2,4-odstotno. Saj je Urad za makroekonomske analize in razvoj zaradi spremenjenih okoliščin junija napovedano rast znižal. Ta naj si sicer prihodnje leto spet dosegla 2,4 odstotka. Na UMR-ju pričakujejo zmanjšanje izvoza, saj so se poslabšale gospodarske razmere v nekaterih najpomembnejših gospodarskih partnericah naše države, zlasti v Nemčiji. V primerjavi z lani pa so bolj spodbudni podatki o domači potrošnji, pravi vršilka dolžnosti direktorice UMR-ja Maja Bendaš in pojasnjuje.
Gospodinstva pa letos povečujejo svoje nakupe, zlasti v nakupe novih avtomobilov, živil, tudi potovanj v tujino, tako da je po lanskem popravku, ko je bila praktično stagnacija zasebne potrošnje, letos ta raste v prvi polovici 1,5-odstotna rast.
Letošnja inflacija pa naj bi se gibala v povprečju malo nad 2%, v prihodnjem letu pa naj bi spet dosegla 3,3%. Na cepilni točki Ljubljanskega kliničnega centra bodo prihodnji teden začeli cepiti proti respiratornemu sincicijskemu virusu. Omenjeni virus najbolj prizadane dojenčke in starejše. V Sloveniji je lani samo v osrednjeslovenski regiji bolnišnično zdravljenje zaradi okužbe potrebovalo med 200 in 250 dojenčkov. Glede cepljenja vodja cepilnega centra na infekcijski kliniki Nina Graseli-Kmet pravi.
Od letošnjega leta imamo na voljo rekombinantno cepivo proti RSV okužbi, ki je namenjeno na eni strani nosečnicam za preprečevanje okužbe pri njihovih novorojencih v prvih mesecih življenja in po drugi strani tudi osebam starejšim od 60 let, ki imajo pridružene bolezni.
Za nosečnice je priporočljiv čas za cepljenje med 24. in 36. tednom nosečnosti in je cepljenje brezplačno. Starejši pa se lahko cepijo samo plačniško. Zaloga odmerkov je omejena, zato se je treba na cepljenje naročiti. Jutri bo v vseh šestih slovenskih škofijah potekal molitveni dan za duhovne poklice. Letos bo osrednje geslo Prosite gospoda žetve. Škofje bodo maše darovali v Marijinih romarskih središčih, kamor bodo nekateri poromali kar peš. V novomeški škofiji pa bo po župnijah in redovnih skupnostih nocoj potekala tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. V nekaterih krajih pripravljajo obenem srečanja za ministrante, v Mursko-soboški škofiji pa srečanja za družine. Več Meta Potočnik.
V Petrovčah bo ob 9. uri v Dominikovem domu škofijsko srečanje ministrantov, ki ga bodo vodili bratje Kapucini. Sledila bo maša, ob somaševanju duhovnikov jo bo vodil škof Maksimilijan Matjaž, ki bo sprejel pripravnike za diakonat in prezbiterat. Na Sveti gori se bo srečanje pričelo ob 8. uri z molitvijo križevega pota sprevala na Sveto goro. Križev pot bodo ob 8.45 imeli tudi na Ptujski gori, malo prej pa bo program za otroke in mlade v cerkvi Svetega Lovrenca na Dravskem polju. V novomeški škofiji se bodo zbrali na zaplazu. Molitveno uro bodo vodile sestre redovnice. Istočasno bo srečanje ministrantov z misionarjem Tonetom Kerinom. Romari Ljubljanske nadškofije se bodo zbrali na Brezjah. V škofiji Murska Sobota se bodo jutri ob škofu Petru Štumfu zbrali v romarski cerkvi Marije v Nebovzete v župniji Turnišče. Ta dan bo tudi namenjen škofijskemu srečanju družin. Starše bo nagovoril salezijanec Peter Pučnik na temo skrita moč, nemoč v vzgoji. Sam meni, da starši vse prevečkrat iščejo recepte za vzgojo, pri tem pa pozabljajo.
Tisto, kar je v njihovo telo zapisano, to se pravi ta organska povezanost z otrokom. Jaz bi rad te starše samo spodbudil, da bi se zavedali, da so oni starši in da ima otrok samo enega očeta in samo eno mamo. In da bi delali na sebi, da bi zmogli v sebi prebuditi to očetovsko vlogo, to materinsko vlogo z vsem spoštovanjem.
In kako Pučnik vidi temelj duhovnega poklica?
Da je najprej ta želja biti v stiku z Bogom. Duhovnik danes ni lahko biti, ampak se mi zdi pomembno za duhovnika to, da v sebi res čuti to željo, da bi v ta svet prinašal Boga. Preko spoštljive besede, preko spoščanja, preko ljubezni, preko dejanj pozornosti.
Daljšemu pogovoru s Petrom Pučnikom prisluhnite v mozaiku dneva ob 18. uri.
Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar se bo slaba dva meseca po zmagoslavju na dirki po Franciji vrnil v tekmovalni pogon. Danes ga čaka velika nagrada Quebeca v Kanadi, na kateri bodo morali kolesarji na krožni trasi premagati nekaj manj kot 3000 višinskih metrov v skupno dobrih 200 kilometrih kolesarjenja. Poleg njega bodo dirkali še trije Slovenci, in sicer Domen Novak, Matej Mohorič in Matevž Govekar. Na Kitajskem se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo svetovno prvenstvo v motokrosu. Šanghaj bo predzadnja postaja letošnje sezone. V razredu MXGP pa je trenutno vodilni v seštevku prvenstva Tim Gajser. Slovenski as ima pred najbližjim zasledovalcem, branilcem naslova Jorgejem Pradom iz Španije, 14 točk prednosti. Slovenski šahisti in šahistke so na šahovski olimpijadi v Budimpešti v drugem krogu prišli do novih zmag. Slovenci so Japonce ugnali 4-0, Slovenke pa so nekoliko bolj na tesno prišle do zmage nad Indonezijkami. V Italiji pa se danes nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Prvi so bili na delu kajakaši in kajakašice, ki so opravili kvalifikacije. Uspešnih je bilo vseh 6 slovenskih tekmovalcev, ki so si že po prvih vožnjah priborili polfinalni nastop. Športni pregled v Utripu dneva sem pripravil Jon Kanjer.
Popoldne bo oblačno, dež bo ponehal tudi v vzhodni Sloveniji. V severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni veter, burja na Primorskem bo ponehala. Temperature bodo od 7 do 14 na Primorskem, od 14 do 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, sprva bo občasno rahlo deževalo, predvsem v severnih krajih. Popoldne pa postopno tudi ponekod drugod, verjetneje v vzhodni Sloveniji. Pihal bo severni do severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, ob morju 12, najviše dnevne od 7 do 15, na Primorskem od 15 do 19 stopinj Celzija. Opozorilo, od danes popoldne do nedelje popoldne bo pod Karavankami in Kamniško-Savinskimi Alpami pihal okrepljen severni veter, ki bo občasno v sunkih presegal hitrost 70 km na uro. Od sobote popoldne do nedelje popoldne bo tudi na Štajerskem in v Prekmurju severni veter lahko presegal hitrost 70 km na uro. Obeti, v nedeljo bo večinoma oblačno. Tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje pa v vzhodnih krajih. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri, v ponedeljek pa bo rahel dež od severovzhoda postopno zajel večji del Slovenije. Še temperature po Sloveniji ob 15. Koper in Ajdovščina 17, Bovec 14 piha severovzhodnik v sunkih do 66 km na uro, prav tako 14 stopinj v Idriji. Ljubljana, Kranj, Logatec in Krško 13, Celje, Novo mesto in Gorenja vas 12, Kočevje, Gornji grad in Velenje 11, Murska Sobota, Maribor in Ravne na Koroškem 10, Lendava 9, Listca 5, Kredarica minus 5 piha severozahodnik v sunkih do 93 km na uro.
Trideseti gala koncert Radija Ognjišče.
Veseli in hvaležni smo, da bodo z nami sami vrhunski izvajalci.
Simfonični orkester Cantabile pod vodstvom Marjana Grdadolnika.
Nuška Drašček.
Nuša Derenda.
Eva Černe.
Manca Hribar.
Petra Stopar.
Gregor Ravnik.
Marko Vozel.
Domen Kljun.
Oto Pestner.
Andrej Jerman.
Marjan Bunič.
Radijska zasedba.
Harmonikarja Martin Juhart in Miha Močnik.
Ansambel Banovšek.
In zbor Svetega Nikolaja Litija.
Vstopnice so že na voljo na blagajni Cankarjevega doma, prek spleta ter na vseh Petrolovih bencinskih servisih.
Dobrodošli na 30. gala koncertu 17. novembra v Cankarjevem domu.
Zaradi nesreče je zaprta cesta Litija-Zagorje pri Zgornjem Hotiču. Zastoji. Na Primorski avtocesti je upočasnjen promet med Postojno in Ljubljano v smeri proti Ljubljani zamuda 30 minut in iz Ljubljane v smeri proti Brezovici. Na južni in severni ljubljanski obvoznici ter iz Ljubljane v smeri proti Štajerski in Dolenski. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Novo mesto vzhod v smeri proti Obrežju zaradi del in na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentil v smeri proti Avstriji zastoj dolg 2 km. In še opozorilo na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo je preklic s prepovedi zaradi burje. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Štefan Iskra. V mozaiku dneva ob 18. pa smo za vas pripravili dva pogovora. Miran Videtič bo spregovoril o komisarski sagi na vrhu koalicije, duhovnik Peter Pučnik pa o srečanju družin in molitvi za nove duhovne poklice v Turnišču. Ura pa je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.